Radio Magazine.
Uz uobičajenu dobrodošlicu predstavljamo vam sagovornike u reprizama intervjua koji su obilježili sedmicu za nama. Sanja Nikolić, spisateljica, bila je gošća u beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa, a Šimo Ešić, književnik, bio je gost u Sarajevu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U intervju u nedelje radija Slobodna Evropa govori spisateljica Sanja Nikolić. Razgovarala Ljudmila Cvetković.
Pred čitaocima je vaš prvi roman Sila i Sonja u Berlinu, ljubavna priča u čijoj pozadini je migracija. I vi ste migrantkinja, no čini se da je vaša migracija pre bila potraga za nečim što ne mora imati veze sa prostorom, kao da je manje proizvod nezadovoljstva i nepristajanja, a više traženja nečeg. I otišli ste pre svega u potrazi za pričom. Koja ste vi onda vrsta emigranta?
Pa, ja sam zapravo nomad. Sonja i kaže na jednom mestu u romanu, nomadi nikad ne znaju u koje mesto na ovom svetu pripada, jer ja sam zapravo vodila takav život od ranog djetinjstva, pošto je moj otac bio vojno lice, pa sam rođena u Splitu, onda su me doveli u Niš, pa sam ja iz Niša prešla u Beograd na fakultet. I ja nosim to večito nezadovoljstvo u sebi, mislim, ima dosta od toga. Takva sam osoba, jednostavno menjam stalno okolnosti. Ja se stalno nešto borim i kupred se. Ta nestrpljivost, znači nezadovoljstvo i nestrpljivost. Naprimjer, ako sam u Londonu, ja patim što nisam u Rimu. Ako sam u Rimu, ja onda patim što nisam u Tokiju i tako stalno.
Priču ste sada našli u Berlinu. Da li ste se vi našli u Berlinu?
Ja sam u Berlinu ostala slučajno. Ja sam zapravo krenula u brda, u šume.
U Norvešku?
Što i Soni kaže. U Norveške šume, da. Što i Soni kaže tamo u romanu na jednom mestu. Ali okolnosti su bile takve da sam ostala u Berlinu. Mislim da konkretno iz praktičnih razloga. Ja sam saznala da su ovde, da je Nemačka jako povoljna zemlja za imigrante. I u tom tranzitu odlučila sam da ostanem ipak u Berlinu, jer to što Nemačka nudi emigrantima ne postoji u Norveškoj. Tako da sam onda prelomila i ostala ipak ovdje.
Da li su sve emigracije u suštini iste? Ma šta bio motiv? Da li je to ekonomski, egzistencijalni, disidentski? Ima u kom vremenu da se one dešavaju? Kao što sada recimo imamo talas migranata sa Bliskog istoka i iz Afrike ka Evropi.
Motiv je uvek bolji život. Šta god da je u pozadini. Naprimjer, ljudi se batrkaju i uvek traže nešto bolje. Ljudi se bore ili protiv sistema koji ih ugnjetava ili protiv porodice koji ih ugnjetava. Bore se za demokratiju. Uvek je neka borba u pitanju. Znači, traži se bolji život.
Koliko je nemačko društvo u ovom trenutku otvoreno za izbjeglice?
Pošto sam ja u Berlinu, ja mogu da govorim kakva je situacija u Berlinu. Znači, ne znam za celu Nemačku, jedino što znam to je iz medija i ono što čujem od drugih ljudi. Nemačka je veoma otvorena zemlja da primi druge. Mnogo toga nudi. Ono što ja vidim oko sebe i na svom primjeru, ja zapravo najbolje znam o tome na svom primjeru ovdje u Berlinu, da su oni strašno otvoreni. Ja imam samo najbolje iskustva iz administracije Nemačke. Dakle, ono što sam ja stekla utisak, to je Nemačka jedna otvorena zemlja za emigraciju.
Da li multikulturalnost opstaje i dalje ili je ugrožena?
Verujte mi da ono što vidim oko sebe, mislim da uopšte niko nije ugrožen. Dakle, da je ta multikulturalnost ovdje zapravo da se podstiče i u sistemu, pa u stvari najvažniji je sistem. Ako se podstiče u sistemu, onda je to to. Recimo, ja sam bila u školi za izbjeglice. Nemački jezik sam učila sa izbjeglicama i u odjeljenju smo imali ljude iz Sirije i te žene koje su nosile one hidžabe ili kako se to već zove. Mislim, oni se osjećaju slobodno, oni se kreću slobodno, dobiju sve, imaju potpuno plaćen smeštaj, školu jezika, imaju mesečni džeparac, kao i ja, u ostalom. I izbjeglice i emigrant, osjeća se čovjek slobodno, dakle nisi ugrožen. Ne postoje nikakva pravila koja te prisiljavaju da ti sad moraš da se ponašaš tako ili... Mada, na primjer, jedna od prvih stvari koju smo naučili kad smo krenuli u školu, bukvalno kroz nastavu u toj školi jezika, bila je da u 10 sati uveče ne znam da se uključuje veš mašina u zgradi i koji je u stvari onaj kućni red u zgradama, kako se treba ponašati. I to je isto, na primjer, bitno, ali i dobro. Eto, takve neke stvari, ali mislim, tu niko nije ugrožen.
Kako se rodila ideja da emigracija bude tema romana? Da li je taj utisak bio toliko jak kada ste stigli u Berlin ili je nešto drugo u pitanju?
Zapravo, za mene je moj život projekt. Ja svoj život doživljavam kao jedan projekat. Ja nisam osoba koja je stvorila porodicu, na primjer. I za mene je zapravo najveća strast životno pisanje. Ja doslovno ponekad dok hodam ulicom čujem kako mi ona pisaća mašina kao da mi kuca u glavi, da sam prisiljena prosto da pišem i da stvaram. To je jedina u stvari moralna moja dužnost. Tako da bez pokreta za mene praktično nema ni stvaranja, nema pisanja. Ja moram da sam u večitom stanju kretanja, inače ne postojim. Zato je u stvari emigracija se nametnula kao tema, jer ja sam taj savremeni nomad u toj potrazi za identitetom koja je kod mene malo izmešana zbog tih seljakanja još u ranom detinjstvu, tako da jednostavno uslovi koji se stvore oko mene, ja ih iskoristim na najbolji mogući način.
A kada u romanu Soni kaže Sili, ti si gastarbajter, zašto njega to toliko povredi?
Sila je zapravo čovjek koji je pun kontradikcija. Zapravo kao i svi mi, kao što je i Soni puna kontradikcija, tako je i Sila pun kontradikcija, kao i svi ljudi. Samo što je kod Sile to strašno izraženo, zato što je on taj superheroj sa ulice, jedan čovjek koji se kreće u tim sivim zonama, pa su samim tim i njegove ambicije takve, vrlo velike. Silina životna ambicija je, na primjer, da on bude taj gospodin sa zapada, koji svuda ostavlja utisak koji se pomalo i razmeće. Međutim, kada se oni uđe u njegov život, ona je ta njegova savest koja ga podsjeća i ona ga nešto stalno raskrinkava. Zato što je i Soni borac, kao što je i on. Međutim, pošto su oni Balkanci, a to je ovdje, to se ovdje dobro osjeća i dobro vidi kad ste u društvu koje je toliko drugačije i toliko dobro organizovano, onda te suprotnosti još više dođu do izražaja, pa ta njihova i borba za opstanak zapravo se preliva i na njih same. Dakle, oni se, nažalost, bore i jedno protiv drugog. Da, zato njega to toliko vređa, na neki način je raskrinkan.
U knjizi opisujete imigracione biroje, socijalne službe, šaltere, jeftine stanove, stanodavce, sve ono sa čime se jedan emigrant suočava. Da li je teže izboriti se sa tim egzistencijalnim izazovima ili sa onima sa kojima se suočavaju junaci knjige? Sila sa strahom od bliskosti, a Soni sa nemogućnošću da mu odole.
Pa te njihove ljudske dimenzije su stvarno izvedene do krajnjih granica, kao ponovo te kontradikcije. Pa vidite, egzistencijalni izazovi utiču na njih dvoje, ali je problem što ta situacija utiče konkretno i na njihov odnos. I kao što je to Dragan Jovanović, kritičar, jako dobro primetio, da su to tigrovi ubačeni u kapitalističku džunglu, ubačeni u tu borbu, ali okolnosti su zapravo takve kakve jesu. E, njihova ljubav jako je luda i velika, ona je zapravo istovremeno i nemoguća zbog svega ovoga što ste vi naveli u vašem pitanju. Dakle, zbog uslova kojima su okruženi.
Soni, glavna junakinja knjige, kaže da su Nemci sasvim drugačiji i da sa njima uvek znate na čemu ste. Vi primećujete da su Nemci empatični, a da su ljudi u Srbiji malodušni. Šta jedna i druge čini takvima?
Pa to je nešto što je verovatno duboko ukorenjeno. To su kompleksna pitanja o mentalitetu, tako ja to vidim. Pre svega, Nemci imaju u sebi to nešto što mi tamo zovemo dole kod nas protestantski moral. Oni su jako pošteni, zaista, i veoma su diskretni. Mi smo, recimo, vrlo srdečni, ali kod nas se zapravo nikad ne zna šta ljudi tačno misle. Ja to nekako doživljavam da smo mi uplašeni, jer nam od najmanjih nogu ulivaju neke strahove, majke i očevi. I stalno smo naučeni da u tim našim velikim strahovima da se nešto prikrivamo i pretvaramo. Verovatno zbog toga nikud i ne možemo da dospemo. Mislim da negde da se stvarno ne desi neka velika promjena, neki kopernikanski obrt u toj našoj zemlji. Ja sam sad provela 2 mjeseca u Srbiji i verite mi da sam imala utisak sve vrijeme da sam u nekoj psihološkoj drami. zato što neprekidno sam morala, da takvo je okruženje, takva je situacija, da sam ja neprekidno morala da razmišljam da od informacija koje steknem moram da kopam šta se tu u stvari izlaz zaista izbiva. I onda mi je taj utisak bio dominantan.
Koliko emigrant suštinski raskida sa sredinom iz koje je potekao?
Ono što smo već malo pre dotakle, to je negde individualno. Dakle, postoje ljudi koji se asimiluju i teže ka tome i otprilike odbacuju sve ono što je loše što su poneli sa sobom, jer, nažalost, ima loših stvari na tom Balkanu, na primjer na Balkanu, i usvajaju novo. Za mene je, na primjer, jedina nostalgija u jeziku, jer ja se bavim jezikom i stalno tragam za tim razumevanjem po jeziku. I zato se uvek vraćam na ta druženja prevashodno sa našim ljudima i zato sam uvek okružena više našim ljudima, jer meni treba naš jezik, meni treba druženje da sam u kontaktu sa našim jezikom.
Koliko za pisca može da bude opasno ako nije u kontaktu sa svojim jezikom?
Pa to je konkretno, kad sam ja u pitanju, mada ja ne volim da kažem za sebe ni da sam pisac, ali dobro, ajde, neka bude tako. Pa to je pogubno. To je strašno pogubno. Recimo, ja moram stalno da čitam, da puno čitam, jer od toga zavisi moje pisanje. Ne postoji obrazovanje za to da čovjek piše. Obrazovanje je u konstantnom čitanju, to je jedino gorivo. I sada, pošto nemam svoju biblioteku fizički, to, nažalost, živim bez toga, ja moram stalno da čitam te knjige na našem jeziku, ne naše domaće pisce, nego knjige na našem jeziku u elektronskom izdanju. Kad bih bila odsečena od toga, ja mislim da bih ja poludela.
Vi u knjizi pišete dosta o Berlinu, o muzejima, bibliotekama, kafićima, arhitekturi. Zbog čega je Berlin toliko privlačan za mlade?
Da, pa Berlin je jedno stvarno mnogo dobro mesto za život. On je tako nekako organizovan da ti sve na dohvat ruke, sve radi non stop. Grad je pun nekih mladih ljudi, pun je kafića koji rade non stop. Recimo, muzeji i te neke kulturne institucije su sa tom socijalnom kartom čak i besplatne. Ja, pošto sam živim od tih socijalnih para, odnosno od takozvane socijale, ja imam ulaz na sva ta mesta besplatno. Znači, ja u muzej mogu da uđem besplatno. Ja stalno idem po izložbama i gledam te izložbe. Što se tiče biblioteke, na primjer, u svim ovde bibliotekama mi možemo da pozajmimo knjige na našim jezicima. I, na primjer, iz moje izdavačke kuće, iz Loma, ima 40-50 naslova u tom štabi, u famoznom, koji se takođe pominju u knjizi. Tako da je sve nekako na dohvat ruke i sve je mnogo hrle ovde sad ljudi iz cele Evrope, iz celog sveta. Berlin je atraktivno mesto za život. Jedini je problem naći smeštaj. Ja sam sad u tom problemu i ono, ne bih nikome preporučila da krene ovde ako nije neki smeštaj, makar na kratko vreme obezbedio sebe.
Vi ne govorite nemački, ali vam je nemačka država pomogla u pisanju romana. Da li je to pružanje mogućnosti upravo ono što određuje Nemačku kao željenu destinaciju za mnogi u ovom trenutku?
Apsolutno. A vidite, na primjer, da ja ništa o tome nisam znala kad sam došla ovde. Dakle, ja se nisam ustremila na Nemačku u smislu sad ću ja da iskoristim sve što tu može. Jednostavno su se uslovi sve vreme nameštali tako da je sve išlo u moju korist na neki način. A zapravo je ceo sistem ustrojen tako da ti pomogne. Dakle, kad ja više nisam mogla ni da petnem čaše, niti da čistim, i kad sam imala zdravstvene probleme, mene su na tom socijalnom pitali čime se vi zapravo bavite i šta vi hoćete da radite u životu. Ja sam onda rekla, pa ja pišem. Ja sam se setila da ja zapravo pišem neki roman. I onda su oni meni, odnosno rukopis, pisala sam rukopis, a ne roman, to je posle postalo roman, i onda su oni meni omogućili da od novca tih poreskih obveznika pišem roman na sopstvenom jeziku. Istovremeno su mi platili školu da učim nemački. Znači, oni su učinili sve za mene, oni su meni dali sve. Iako ja nisam došla s tom idejom, ali je tako ispalo. Što je jako dobro, jer ja recimo da sam u Srbiji bila u nevolji i da nisam mogla da stvaram i da radim neke fizičke poslove, pa mene niko ne bi ništa pitao čime ja želim da se bavim.
Htela sam da vas pitam da li želite da pronađete dom ili ostajete da budete neko ko nema kuću i nema gde da ode kao što je to junakinja romana, ali ste tokom razgovora rekli da ipak želite taj dom u nekom zelenilu i kuću i kamin. Onda ću vas pitati, ostajete li u Berlinu ili idete dalje?
prosto je, odgovorit ću vam konkretno, ja u Berlinu moram da ostanem za sada zato što se roman prevodi na nemački jezik, imam izdavačku kuću, tako da ja moram ovdje da kažem iz poslovnih razloga da ostanem. Ja ću biti u Nemačkoj još sigurno neko vreme, a do kada, sada ne znam. Ovo je jedna stvarno sjajna zemlja, tako da za sada nemam potrebe da istražujem ponovo.
Ali
biću tu još neko vreme ću biti u Nemačkoj.
Ali nije isključeno da će se vaš emigrantski put nastaviti. A kada je u pitanju roman, nakon dobrih kritika za ovaj prvi vaš roman, hoće li Sonja i Sila nastaviti svoju priču i borbu jedno sa drugim?
Da, ali u jednom metafizičkom smislu, pošto su oni fizički razdvojeni kao dva pojedinca koji ipak su vezani nekim uspomenama i dalje su prisutni jedno drugom u životu i roman se završava tako da u stvari je nagoveštaj nekog drugog dela tu, a i toliko me je mnogo ljudi pitalo jel će biti drugog dela. Da, bit će drugog dela.
Gošća intervjua nedelje Radija Slobodna Evropa bila je spisateljica Sanja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Šimo Ešić ugledni je književnik i pisac za djecu čija su djela danas obavezan dio školskih lektira i prevedena su na brojne svjetske jezike. Prije nekoliko dana proslavio je 50. godišnicu svog spisateljskog rada kada je dobio i poziv da je po drugi put nominovan za najprestižniju svjetsku nagradu za dječju književnost The Astrid Lindgren Memorial Award. Sa gospodinom Ešićem razgovarala je Maja Nikolić.
Šimo, slavite 50 godina vašeg spisateljskog rada. Vaša prva knjiga je objavljena kada ste imali samo 15 godina. Kako je tada bilo pisati za najmlađe, odnosno za vršnjake?
Nekako mi neobično. Čini mi se da nema ni toliko godina, tako se duhom osjećam još uvijek u punom zaletu i snage i kreacije, a eto ipak 50 godina je ozbiljna cifra. Nekako obavezuje čovjeka da podlači već na neki način crtu ispred onoga što je uradio. A porediti ono vrijeme sa ovim je možda i nezahvalno i nije baš ni lako. Ali je odnos prema mnogim stvarima, one univerzalne vrijednosti, bio posve drugačije. I u tom vremenu je bilo neuporedivo ljepše živjeti. A danas se počesto čovjek teško obraduje i velikim stvarima. E sad, da li se čovjek promijenio? Ili se samo vrijeme promijenilo i po meni? Mislim da ima jednog i drugog. Mijenjamo se i mi, ali se ipak više promijenilo ovo oko nas. Doduše, to što se promijenilo to oko nas, krivi smo mi. Ali u svakom slučaju, nehumanije je ovo vrijeme nego ono. Čini mi se da smo izgubili empatiju i da bi djecu ovaj naraštaj koji sad dolazi trebalo spasiti time da ih naučimo empatiji. Čovjek koji osjeća tugu Buba Marije što je izgubila jednu šaru s krila, poslije će naučiti da osjeća i kad njegov komšija nema da jede, ili kad njegov drug u školi nema kišobran, nema patike. Osjetit će dakle tuđu i bol i potrebu i radost, a to je onda ono pravo društveno prožimanje ljudi.
Kako je onda danas pisati za djecu, koliko im se morate prilagoditi?
Ja se ne prilagođavam, ja sam to što jesam. Pisanje za djecu meni je u stvari neka slamčica za koju se čovjek mora uhvatiti kad sve oko njega tone. Pisanje je meni to neka fina oaza u koju se ja mogu skloniti i to meni supruga najbolje opisuje, kaže, lako je tebi kad grmi oko tebe i sjeva i sve nešto, ti fino svoju tekicu i ode ti u svoj svijet. To je ovako malo uprošćeno, ali je tačno. Ja se samo u tom svijetu osjećam svojim u potpunosti, u pravom smislu te riječi. Sve ovo drugo je, kad se napiše nešto, kad to živi svojim životom, to je već, nije to više samo moje, to je onda sve, opšte ljudsko, opšte dobro, kao što je svako drugo dobro koje je neko smislio, dobro svih nas. A hoćemo li se sjetiti ko je smislio bicikl ili točak ili to, to je sad pitanje, ali lijepo nam je da uživamo u tim blagodetima ljudske kreativnosti i duhovnosti.
Evo, preformulirat ću pitanje, kako se osjećate među djecom?
O, tu najbolje. To zaista, to je zaista nešto što je neuporedivo bilo sa čim. Kad se s njima pošalim, kad imam tu povratnu informaciju, kad vidim te njihove ruke, kad imaju želju da mi se približe, da kažu nešto je to. To je jednostavno drugačiji osjećaj. Mislim da je danas najisplativija u navodnike investicija ulaganje u djecu.
Ali kako da ulažemo, odnosno kako vi ulažete?
Ulagati ljubav, ulagati razumijevanje, ulagati poštovanje. Djeca to zaslužuju i ono što im pružimo, možemo očekivati da ćemo od njih i doživjeti kad odrastu. Jer ako im nudite stalno primjer nasilja, da se na taj način živi u ovom svijetu, oni će se pripremiti da budu nasilni i neki od njih će biti nasilnici. Ako im se ponudi mržnja kao model, za mnoge od njih će se to sigurno prilijepiti, jer lakše je mrziti nego voljeti. Ako im, dakle, nudimo te ružne stvari, ako im nudimo da samo imaju i da potom je mjere vrijednost čovjeka, koliko čovjek ima, oni će stalno trčati za nečim, daj mi ovo, daj mi ono, kupi mi ovo, kupi mi ovo. Takva su djeca, to, to im nudiš, to ćeš od njih i dobiti. Ali ako im već od malih nogu nudiš ljubav, nudiš poštovanje, razumijevanje, razgovor, druženje, gdje se to vole, gdje se to nedostaje, pogotovo u porodicama.
Svaki dan ste među najmlađima, pišete im i odlazite u škole. Što uočavate, kakav je odnos društva prema djeci, roditelja, obrazovnih institucija?
Mislim da naše društvo, kad kažem naše, mislim na ne samo bosansko-hercegovačko, nego i šire, zaista jako puno griješi, jer u toj opštoj trci sa nečim nevidljivim, imaginarnim čak nekim vrijednostima koje nam se čine da ih moramo imati, izgubimo taj kontakt sa djecom i izgubimo dijete negdje usput. Ja sam čak u ovoj svojoj knjizi iz Misljonice napisao to kako su djeca kad su se rodila bila sva, dakle, djeca dobra i čista. Sva su ista, dobra i čista. Ali onda kako počnu da stare, onda ih uhvate u ruke razne barabe i počnu da ih kvare. To je nešto što na čemu bi po meni naš društveni zadatak bio na prvom mjestu. Dakle, ulaganje u djecu, ali ono iskreno, pravo, beskrajno, da bi nam se to kasnije vratilo kao dobro.
Vole li djeca danas knjigu?
Ako djetetu čitate od njegove prve godine života i ako on usvoji taj glas roditelja koji mu čita tu melodiju, ne razumije šta mu se čita, ali on osjeća tu melodiju, tu dragu muziku glasa, on će poslije nastaviti da sam hvata u ruke te knjige, da ih lista, ta okreće, da u njima traži neke svoje polje interesovanja. Uvjerio sam se na mnogo primjera da djeca vole čitati, da djeca vole knjige, ali naravno sva nikad neće, kao što sva neće voljeti ni čokoladu, ni neke druge radosti djetinjstva. Kad govorimo o prosjeku, onda smo mi odrasli odgovorni za to. Ako mu tutneš u ruke onaj iPad da bi se umirilo dijete, ne možeš od njega očekivati da on uzme knjigu poslije. Jer on je na iPadu našao mnogo onih zanimljivih i primamljivih detalja koje se stalno smjenjuju pred očima i to usvaja. Ja, da se ne shvatim pogrešno, nisam protiv te dobrobiti čovječanstva, tog napretka, te tehnike, to je jedan izvanredan iskorak u budućnost i dobro je da se djeca s time služe i da znaju, da savlađuju to i da im to bude njihovo pomagalo. Ali uz to knjiga je nezamjenljiva. Ona zaista nije bez razloga nazvana najboljim čovjekovim prijateljem, jer sve vrijednosti, sve mudrost ovog svijeta u knjigama su.
Tvorac ste najznačajnijeg festivala dječje književnosti Vezeni most. Nagrada Mali princ koja se dodjeljuje je također regionalna, pa mnogi kažu i svjetska. Jeste li ponosni?
Ponosan sam na Vezeni most jer je učinio ono što nijedan drugi festival dječji u regionu nije uradio. Svi su se na neki način pozatvarali u svoje granice svojih država, jedini koji se otvorio od samog početka i preskakao te nevidljive ograde i zidove bio je Vezeni most. Mi smo imali sreću da sam se dosjetio te spasonosne ideje, tog simbola oko koga se to može plesti ta priča, a to je Mali princ kao neupitan simbol bezgranične tolerancije, bezgraničnog prijateljstva, razumijevanja i kao simbol dobre literature. Oko tog simbola u to vrijeme nije bilo lako i nisu se dešavala takvi slučajevi da iz drugih ovih naših okolnih država koje su izašle netom iz rata, da su se razmjenjivala ta gostovanja i to. Ali oko Malog princa su se odmah usaglasili. Nikome od njih taj simbol nije smetao, naprotiv, činio im se kao mali magnet koji će ih privući u Tuzlu. Taj simbol Nasihine knjige Vezeni most, njene pjesme, koja je također simbol duhovnog povezivanja među ljudima, je bio sretan spoj tih simboličnih vrijednosti ovog našeg festivala i dalje je već bilo mnogo lakše.
Po drugi put nominirani ste i za svjetsku nagradu Astrid Lindgren. Koliko vam je to važno?
Nagrada Astrid Lindgren je najveće priznanje u svijetu za dječju literaturu i zaista je važno, a meni lično znači u toliko više što će u mnoštvu tih predstavljanja te nagrade, jer to oni rade svugdje po svijetu, predstavljaju te nominirane pisce, među ostalima biti i Bosna i Hercegovina, mala zemlja koja ima malu dječju literaturu u odnosu na, mislim, malu po obimu, koja nema nikakav sistem u podržavanju dječje knjige, koja je prema njoj kao prema pastorčetu. E sad, u tom velikom toj, u toj velikoj svjetskoj priči, eto, bit ćemo i mi negdje tamo evidentirani. Pa eto, u tome neka radost da idemo malo izvan granica i da budemo tu gdje se događaju te velike priče.
I moram vas na kraju pitati koje su vama najdraže nagrade, a znam da ste ih mnogo dobili, kako u zemlji, tako i u inozemstvu.
Vjerujte mi na riječ, meni, ali zaista mnogo više znače neki detalji koji su mi se događali. Kad mi djeca donesu na jednu priredbu, pa je došlo 10 djece iz jedne seoske škole, napravili su medalje od kartona. Pa s jedne strane su napisali zašto vole da me čitaju i šta ja njima značim u djetinjstvu, a s druge strane su onda to ilustrovali. I omisleno pravi onaj gajtan na traku i onda to pročitaju pa mi to objasnio vrat. I tako sam ja bio otežao od tog ordenja, 10 sam tih medalja dobio, 10 djece bilo. A onda dolazi 11 djevojčica na jastučetu u obliku srca, nosi krunu napravljenu od kartona. I onda ona meni kaže, evo, čekaš imao zbog toga što su moji drugari rekli zašto vas vole, mi vas sad krunišemo za kralja prijateljstva u zemlji lijepih riječi. Ko će te bolje i ljepše? Ili recimo, prihvatio sam poziv Borske biblioteke, jer sam davno nekad tamo promovirao svoj rodarev kućerak 83. četvrte godine, ali ono što će toći poslije toga, dolazili su ljudi, ono, da im se potpišem, da razgovaramo i to, i dolaze dva čovjeka sa dvoje djece i kažu, vidiš, mi smo, kad si ti bio ovdje 83. godine, bili dječaci i mi smo tad dobili, kupili smo ono tvoju knjigu Rodarev kućera i ti s nama to potpisao. E sad hoćemo da potpišeš to ovoj našoj djeci. Šta pisu više treba? Zaista.
Sa književnikom i piscom za djecu Šimo Mešićem razgovarala je Maja Nikolić.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.